sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pourquoi il a mon peboye boulamou na bino banso to komi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, pe 21h30 na Bukavu, Bunia, pe bisika biso na ngambo ya Est ekolo Congo démocratique. Vous allez kolanda sango mokili lo basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, outo Washington DC. Fatouma Kala Limasi na Patrick Dewa, bazali bongo onzela Mastini. Na lisalisi ya Edi Isango, sango ya mokili lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango to melibino lelo. Mibutu kumitano na misato miliki uto Joseph Kasavubu, mokambi wa Yambo, wa ekolo Congo Démocratique asila kowa.
Soki na Congo tokai kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour la indépendance ya Congo mutali boso aselansa ki na combat o wana ezali président Joseph Kasavubu.
ONG Médecins Sans Frontières résume au kano ya kokanga bikuke na bango pe misala ya bango o bamboka nizi pe bambu na ituka ituri pona bozangi bokengi.
MSF est allé au salis à battre Bélé depuis Bakangi et Zana battre Mingi au Bazo pour supporter soin à Bangon mon voté.
Namasano barrage mondial Qatar 2022 Mokolo Moko Yambo na Bondongwani Yambo Yaba Léopard ya RDC na Lyon Atlas ya Maroc entraîneur ya équipe ya Ecole Congo Démocratique Hector Cooper à la qui était ba Léopard ba kusala manso po ete balonga.
Na na soutien trop na bango ba beta match na bango malamu c'est tous ba supporter libéro 1 na baza ba lek na biso ba tope to beta na bango baza wana vraiment ba bonne chance pour na match
na masoro na biso ya munganga munganga la sala nini na Fatuma Kala la Limasi akoyamba pona biso mama moko pona ko kabola na biso experience na ye na mai matali menopause tala basango kitoko to bombeli bino lelo. Tukulanda nyoso wana na bulai na sima mwangu nga moke. Kasifika tulanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa milibiso na Edi Isango.
Lelo mibu tukumitano na misa to mikoki uto Joseph Kasavubu tata mokondi ya Yambo ya Ekolo Kongo Demokratika kufaki na Nguma Boma na etuka ya Kongo Central milulu miike ni salami na bukitisi bonso pono kukanyesa ye lukula misa Joseph Kasavubu akufaki na mibu tukumitano na minemi na lopitalo na bokono bolai tango wazalaki na etumbu ya bokanga minandako mokondi ya kitana kina ye mubutu seseseko atiakile Joseph Kasavubu wa umelaki na bokonzi mibu mitano utu 1960 kino 1965 Yambo ako isama na boboto li bokonzi na mubutu seseseko. Joseph Kasavubu mokonzi ya Lingumba abako akotaki na bokonzi sima na maponami malunga maki na Patrice Emery Lumumba na 1960 uyu andimaki kokuma ministro wa Yambo pe kotike la mui ya bako esika po Lingumba liye lizalaki na batu mingi na Ingumba mokonzi Kinshasa. Basimba Minduki ba mona ni kozala bako deko babomi koleka batu zomi na babali na mpokwa ya Lubi na mboka chocho na pena na kilometre tukumine ina mitano na nor ya Bunya na teritwari ya Jugu na Ituri bavandi ya mboka yango bakutana ki na babundi baye na kozonga na bango kuta na bilanga. Elubi bakonzi ya boko kona isika yango batimu limakele ya wolo zomi mwasi moko pesoda moko ya ba FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratik bazali kati na bawei bavandi ya mboka enye bakini sima na bubumi boye. Etuka ya Ituri pe ya Nord Kivu mingi mingi teritwari ya Beni ezali na se ya ita de siège sika koleka sanza zomi. Lelo munisko misalamia uyuni na ekolo Kongo Demokratik endimi ete bukengi bubebi sami na bisika mingi na este ya ekolo ata kumampinga maikolo Kongo Demokratika mazali na misala ya kubengana mangumba ya Basimba Minduki mukambi mulandi ya mampinga mamunisko General Benoit Chavanande alubi yango na bukuta nina bapandi sango na Kinshasa alubi bakodeko bazali kubuma na Ituri ba ADF na Nord Kivu pe Ituri pe ba M23 ba bandi pe kozongela misala mia bango. Lilo mokolo mamolongo na bitumba na tuberculose wa mesi ya ikolo Kongo Demokratike esali milulu na kikwiti na etuka ya kwili epai wapi elongo na mbula matari pe basungi basusu botalisi nzoto ya bato bosalami na bisika mingi lokola na boloko ata bato baye bakutana kipe na bakoni basusu batalemisi nzoto pona kosunga bango dokotolo Franka Mboma oyo atali misalami ya population spéciale na OMS a lobi bakangami banso batalemisami lokola pe bato banso basalaka na boloko boye na engumba ya kikwite. Maloba ya matatu li mazali kokoba kupesa masi ma na sango ya liwa ya Madeleine Albright lobi Moïse Katumbi moko na bayi politiki ya ikolo Kongo Demokratika lobi esengeli bakambi mingi ya molongo balandanda kisa ya skater dita ya kala ya Amerika Madeleine Albright azalaki mpo na botambwisi na ye na emunisi boye bopesa kinzela ya kuhikisa kimya makasi na mokili Moïse Katumbi Tumbi ya tatoli yango na konti Twitter na ye alobi eje akutana ki na Madeleine Albright mbala mingi. Madeleine Albright akufaki lubi na mibu tuku mwambi na minei. Joe Biden mukonzi Amerika auto Bruxelles esika azali na mubembo apesi yelo kumu mpo atako autaka amuka mususu abongola ki lisituali na ye na kozala mui Amerika ya lipumbu. Madeleine Albright azala ki mwasi wa yambo ya kukuma skater dita na Amerika. Bill Clinton mokonzi ya kala ya Amerika yepelokola apesi yelo sako. Washington esakoli lelo ebakisi bitumbu bitalinkita pona bayi politiki ya Rusi.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso eye bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Mibutuku mitano na misato miliki uto Joseph Kasavubu mukambi ya yambo ya ikolo Kongo Demokratike asila kuwa Joseph Kasavubu azalaka mukonzi wa ikolo Kongo Demokratike uto 1960 kino 1965 bakongole bazali bongo kobanza ye lokola héros national pe lisusu kotatola likolo ya bolingo makasi ya ikolo eye azalaki na yango. Tolanda bongo, reportage Uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Le 24 mars 1969, na Boma na district ya Bas-Fleuve, nde Joseph Kasavubu asila kowa na sima ya coup d'état ya 1965, bisika oyo wapi au commandement militaire et pesa kimpifo na lieutenant général Joseph Désiré Mobutu. Mibu 53 misili mileki, wuto liwa wa ye, kasi, ba yi population ebele, bazali kobanza ye, lokola mokambi monene, to grand homme d'état, lisusu koloba et azali na ba valeur patriotique lokola mosalampe bongo na bongo elobi ba yi population
par rapport à ba valeur atiki la biso otebi mingi eza unité na musala donc aza président oyo a dirija kimboka na ndenge lobongo banaki toyoka ki ba détournement te ba vol te eloko te tozo garder vraiment mémoire moi ya bien
soki na Congo toka kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour la indépendance ya Congo muto liboso a lancé qui na combat o wana ezali président Joseph Kasavubu parce que déjà en son temps na 1948 abandaki déjà ko réclamer ba droit ya ba premier occupant wana azalaki nanu na Congo central la province natale na ye et tant que la grand seigneur ya Kabwe azalaki renvoyé pourquoi parce que ba opinion politique na ye azalaki très violente n'est-ce pas à l'égard ya Colombège. Et yango les lotos ont retenu le président Joseph Kasavubu Mutu Oyo Yaliboso à Bundaki pour que l'indépendance est zwama.
Na mokolo ya bokanisi ya kufa ya Joseph Kasavubu, lingomba ya banotable ne Congo, bakita kibongo na monument historique wa ye na rond-point Kimpwanza pona kotika liboke ya fololo. Mpeli susu, misa ya botondi na Notre-Dame du Congo. Pona Jean de Pierre Badiata, moko ya bané Congo, Kasavubu azali elembo ya botosi tompe respect.
Respect. bato nyonso toko résumé ngakana respect. Comme on le dit souvent, la valeur la plus négligée aujourd'hui, c'est le respect. Respect à parole, respect à bien public, respect il y a pratiquement nyonso. Tant que tu nous cola, nous étions au balabala, nous étions à l'État. Et le long notion, on a, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as. Ça veut dire que tu as un peu de temps, tu as un peu de. Voilà. Peut-être que la lingala est un peu difficile à s'exprimer. Mais je pourrais tout simplement dire que nous devons retrouver les valeurs, parce que les valeurs se sont inversées.
Et Sengel Koye Baete, Misa ya Botondi Botondi, Misa le Maki, na Bokanisiye, na Notre-Dame du Congo. Pour na boye binabino, Mokambia Ekolo Congo, Félix Tshisekedi, na Lisikulu, na ye, ya le 30 juin 2021, a Tombola ki Joseph Kasavubu, omolongo wa héros national. Nathalie Sekabou, Rossi Mourabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro Outo Kinshasa. ONG Médecins Sans Frontières résume au Kano yako kanga bikuke na bango pe misalama bango obamboka nizi pe bambu na ituka ituri po na bozangi bokengi mpe elaki kotele misalama ya bango mikolo misato na etando ya ekolo Congo Démocratique Mobimba soki eloko moko esalimite po na bobateli ya basali na bango bayi basungaka bato tona na bolai na Erikas Mouissi.
Kukangima ya bikuke bya Médecins Sans Frontières omboka eye, mibale ekamwisi mpe esepelisite, mokambi etuka Ituri Lieutenant General Johnny Lubo ya Kanshama, na komono ebele ya bafondi baye bakima kimboka ena, mibale po na bitumba, bazali kozonga mikolo omikolo. Tulanda Lieutenant General Johnny Lubo ya Kanshama.
Ma réaction ne peut être qu'une réaction.
Solo biso tozali ya kokamwa pointe. Bakangi bikuki na bango awe tuka Ituri. Tuzali penza na bitumba. Ya motu ya tobanza kiete tolingila kiko sankisa, bakasi pwete tokwa kusunga ba fondi balye, bazali kokima mikolo iso. Kasi, na kukamwa ata kongayi na Lisa kabango luboko, na kamu ilo lenge bango balori bakangi bikuki bia bango. Yangwe kopesa pasi mingi uwe tuka Ituri. Na bandi yete, izali penza malamu te. Kasi, na makanisi nangai izengeli yete, bako kakotela nini bako sala poete penza ituka Ituri, izali kosenga kimya. Kasi soki kimya izongi ibiso nyo soto kuzala ya kosepela. Bako ndiyamboka bazali kosala manso poete kimya, yeko kakuzunga awa uwe
tuka Ituri. Je ne pense pas que c'est Médecins Sans Frontières qui va me dire le contraire.
Bokange mibiku kempe, botele misami misalamia, lingomba Médecins Sans Frontières, nanizi mpe bambou, bo se pelicite, mpe lokola, souhaité civil, ya ituka, na Ituri, komo no montango, ya bawe, ikati, ya bafondi komata, sima, ya bokange mibona, mokambia souhaité civil, na ituka Ituri, akaboli awa, ya ye bo bangi. Jidone losa.
Biso population Ituri tosepelite na makambo wana po ete MSF ezalaki kosalisa bato ebele depuis bakangi eza na bato mingi oyo bazokoka kosupporte soin na bango moko te pe tozobanga bato ebele bakokufa na zone wana. Tosengi na MSF oyo azalaki moko na ba partenaire munene na sate a sala effort a revoir décision na ye kasi pe tozosenga na gouvernement ba sala makasi basunga ba partenaire nyonso oyo bazoya na misali sipo na population ye
omokolo bwa mosala moko ya mobu tuku mibale na moko buleki MSF na bokutani na bapandi sango na mboka mokondi Kinshasa esakulaki kokanga bikuke na yango po na bozangi bokengi boye boko luta ndelo omboka nizi mpe bambu mingi penza nsima ya bolimu isami ya basali babale ya lingomba MSF omwa tuku mibale sanza ya zomi mobu tuku mibale na ntuku mibale na yoko moleki mikolo mibale mileki bakambi ba MSF bakutanaki na bayimbula matali na Kinshasa mpe basakolaki ete longola bokangi ya misala mia yango na bambu penizi bakotelemisa misala mia bango minso mikolo misato na ekolo Congo Démocratique Mobimba na ntina ya kolakisa boboyi na bango na bozangi bokengi basali balisungi bazali na yango. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erika Smwisi. Namasano, barrage mondial Qatar 2022. Mokolo Moko Yambo, Yabundungwani Yambo, Yabaleopard, Yab RDC, Nabalion, Yatlas, Yab Maroc. Entraîneur, Yab équipe, Yab Ecolo Congo Démocratique, Hector Cooper. A la qui était, Baleopard, Bakosa, la Manso, Poete, Balonga. A l'obi Yango, Libousseur, Bapanzi Sango, Tolanda, Bolaï, Na Valdo Yamba Yamba.
Mokolo moko liboso ya kondongwa na Congo Démocratique na mboka Maroc pona tina ya kozwa esika na Coupe du Monde Qatar 2022, mokambi tope sélectionneur ya Baleopard Hector Cooper azalaki bongo liboso ya bapanzi sango na tina ya koyanola na mituna eye etali équipe na ye pe équipe ya Maroc etuluku ya bapanzi sango ya Congo Démocratique pe ya mboka Maroc nde batunaki ye mituna. Mokambi ya Congo Démocratique Hector Cooper ayanola ki ete Maroc azali makasi ata na mabongisi tope classement FIFA pe lisusu utaki bongo kobeta Coupe d'Afrique des Nations et Congo Démocratique ya zalaki te kasi ayebi pe lisusu ete bayi Congo bakosala nyonso pona kolonga pe kozwa nzela ya Coupe du Monde azali penza na boye biete maye bakosala mokolo ya vendredi na Stade des Martyrs et kopesa elonga na Baleopard na mabongisi ye ya conférence d'avant match. Cooper ayaki na mwana mboka Teo Bongonda oyo ekozala bongo mbala na ye ya yambo kobeta na RDC na match officiel. Teo pe ayanolaki na mituna ya bapandi sango alobi ete ekozala koko sote pona ye po ete azali na makoki ya kobeta na bisika mwa mingi na etando. Teo Bongonda azali bongo moko ya bae mosani ya kala ya Baleopard batumona room azali pe kolinga lokola ye pe abetaka mingi mingi na lokolo ya mwasi lokola ya zalaka kubeta.
Nga mope natala ima chile kaki oa ya beta ki naba aren donk azan ba kalita bien donk kopese ka ba bon chance sa la match a bien donk vraiment na anan soutien tro na bango ba beta match na bango malamu chote za ba supporter libero 1 donk baza ba lek na biso ba tope to beta na bango baza wana vraiment ba bon chance pour na match.
Baleopard ya kala pe bazali bo ongo na sima ya pande kuna bango lokola elobi Gladys Bokese oyo alonga ka chan na Baleopard na 2009. Mokolo ya lelo poete mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Yemei akotaki makambo yango de epesi nzela ya koya kobeta match ye na Baleopard epai ba joueur bako milengele epai mosusu pe baike bakoluka lokasa to pe biye ya kokota na Stade des Martyrs mokolo ya vendredi. Elobi Eric Ndandula moko ya bayi Congo Démocratique oyo azwami deja na lokasa na ye
abandaki na sekofa tokome na sekofa sekofa balobi nde eza te bie etekama na martir toke na martir na martir nde tosombi bie
kokoso mosusu ezali bongo ya bapanzi sango po ete lokasa ya bango tope badge ya kokota na stade ezwamaki naino te bayike akei bongo koluka lokasa tope bie ye ezali kotekama na motango ya 20 000 francs congolais.
Merci Ningi Valdo Yamba Yamba. Leo tonali mokolo mwa minei tompe jeudi loko na mikolo miso mia minei tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo Fatuma Kalala Alimasi akoyamba pona biso maman Serafine oyo akaboni makansi maye na maye matali menopause to suka ya kozwa zemi epai ya ba mama tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sante yo zayo kaboye, nisengili yo mona biso minganga.
Lelo tozali kosola na mama Serafine awa na États-Unis na Etat ya Maine. Mama Serafine ayebisa biso, ngenge nini, ye, atake mama, atake mwasi, avivaki periode na ye, ya menopause. Boye bolam na kati ya monga ngana sala nini, Mama Serafine?
Mama si mbote mini pona yope.
Mama Serafine, balobi ke mwana mwasi, soki ya pusa ni mbula, komi na mbula, tukumi ne etope mbula, tukumi tano, akotaka na periode obabe ngaka ya menopause. Kasi tolingi to yebai, periode wana ya menopause epai na yo, ebandaki na mbula nini. Pebi lembo nini yo, yo kakike, oyo nde zali periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna non. Bon, pour l'angai, période de ménopause, c'est qu'il y a qui nous qui pensait. Na koma kiti pene, na fini na koma kiti pene 50 ans. Pour la rozoa période de ménopause. Bongo liboso tango na ekomela kinga, elongo liboso na banayi ko yeba ke dokumi ko kende na ménopause po. Mane ko ba chaleur moko na nzoto na ngai ata na butu na nzoto supporter ko zipikata elambate bon pona nga pa chaleur wana umila kiningi te na sala ki nangona na nisa ata ba 2-3 mois boye pe mbala moko na na kata ni makila
yo eloko yo kaki mingi ezalaki ba mulunge na butu balobi pe ezalaki yaka ya moko boye na kozanga pongi epai na yo pe kozanga pongi eyaki.
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme, na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi. Na koma ko silika mingi penza. Mwende problem ifo na silika penza makasi. Ata bano na zaki na maona ndao ba wanao komprando nga te pona koma ko silika silika mingi. Pona moto wana, bifo de froid wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée, journée mobimba ozo kaka ozo kaka kwa chaleur moko bima na mukongo na mtoto na mutu chaleur wana en tout cas sala kinga na kase penza soki na ye batembera ngana kende hôpital pona ba chaleur wana melwa na ye baki tozo landa kama ba formation na paroisse ya ba chaleur oyo poza la menopause na supporta ki yango ti na tango na mona ki makile kata.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya ndela na biso abasi. Eske wana pe eyela kiyo na ba symptom?
Tenga pende za ki bongo te. Mona za ki na kaka normal me. Pona yako yeba ke linge kata na ikoma ki na sala ki na zo sala amwa na moni mwa makila muke ikatani. Ilekisi amwa na moni so mwa muke ikatani. Si manangota msupe na lekisi sanza manamoni te, si masanza msusu wana na moni. Ande si maeko kende libela.
Mama balobi pe lisusu ezali na ko matisa pua, ko zwa kilo ya ebele, ko koye mneno otomoni ke ba mama mbule bandyo pusa na naba 50 balobi ke pua e mataka na yango, kuko sala nyoso me, o wana na er ya menopause okoki ko kimia yango te eyela ka moto nyonso.
Ngape namoni nga nazalaki mpenza moto nazalaki ozalaka mokie me na mwa ba periode wana nazwaki pe mwa pwa nazalaki mwa pwa mpona age wana ya ba 50 ans namonaki nazwaki mwa pwa par rapport na ndenge na kolelaki nazalaki ozalaka mokie.
Mama olobi na biso yo oyebaki deja obangaki te ozalaki na ntina okende okutana na monganga te me zinga na yo eza na bamama misusu mpe bakutanaki na makambo ya menopause. Eske bayebisa yo soki bango bakutanaki na minganga soki basungaki bango ndenge nini?
Naza na bato oyo bayebaki te mbo bamisusu lokwa tozalaki na ndeko moko ye menopause na ye ezalaki mpenza precoce mpenza po ye azwaki menopause na 35 ans. Abalosa ba perte makila penza makila zo bima ye mingi te sima nango ayiko mwona medecin sima wana medecin ayiko babite eza menopause nde zo sala ye boye ape zemba e apre pe makila ekatanaka ye bon azwaki yango precoce penza na ba age ya 35 ans.
Mwalobi lisusu mama ezali na likambo ya kobungisa suki ekokoma pepele ite so ozalaki moto ya suki ya ebele suki mpe bandi ko kosila oza Mama Serafine epai na yo ezalaki ndeni
kozala pe ya solo po nga na kokola na nga nazalaki na suki moko ya kaka mpenza me bon moi lokwa nasalaki constat wana mpenza te me na ba age wana ntuka suki na ngai ezalaki susu mingi te ekoma okoma mwa pepele.
Na ntango wana batoli nini bandai kopesa bino mpona koleka periode yango malamu?
Babana wa yemi sabiso ke periode wana so mwoni ba mulunge wana
komi tungi sapenza mingi te. E pi, kontwa pe abitizi ou bando waka, molungi wana koti na mayo sukoli, molungi wana koti na mayo te. Yeba, zala plus ko zala pe, esika mwa mupepe zali, mupepe wana yu banda ko yede yo, ke ou banda ko, ko sopa mayo na nzoto ngonga na ngwapo. Soki o landi kaka mne, moto wana, oyeko sa prese jizane mwa mke mkoke na mayo sukoli, mke mkoke na mayo sukoli. Ma, bazai ko yebi sa toke ko linga ko kota na mai ler nyoso tute me zala plus na isiko mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko sali sa sutu mi ko banda tona basia njete mwa mupepe zali wana ezali ko sali saka
siko pona ba msusu bazali ko landa yo bazali ko yoka yo toli ni noku ko pesa bango yo mtulika ki deja na isika wana basa tendre na nini basa la pe nini ba mona yango ndenge nini
pona nga toli na oyebi sabatu po ba mama mingi ba yebaka te tango akubana mona ba bifer ya moto wana ya nzoto wana tamu soso akumona kia kumi maladi moko grave haukende bo bando tambola tambola bo pitale ina zobe la soko nini ba msusu ba msusu pe akena ye hospital teme ya kuma ba susi ya bando mela babiloko ndenge na ndenge alubiti na zobe la maladi moko na zoe ba te me et pourtant ils ont début à ménopause. Soi ma moto ane bandio na nzoto ils ont moto na mogo na nzoto ma moto tie ko bimo na makolo lo kwa moto ya moni bakisi o tozai ko zoka batonga ya moto ba ko pesa ka badukala. Ndenge sa la kapenza moni bimo moto tie na makolo tie na moto ozo sentir chaleur moko ya makasi. Alors ceux qui au bandiko yo ba chaleur wana zala poser. Yeba ke eza debi ya menopause wana. Ko linga omi tungi sa de poso omi tungi se mingi oko yipe ko bela. Ko yiko bela po ba tansyon ko yiko ya po na makani sinayo ba di ko banga oko yipe ko bela ba maladi msusu po na ko banga wana. Me so yeki ke ba chaleur wane bandi, fo yeba ke na yeba komi bate la siko yo po na surveye mo ba comportement na ngayi. Pondenga nga na zoro ba pana ngai koma iko pesa nga mo bakanda mingi ko siga siga pa pamba soki na yeba ki penza te mbela nga na banda ko zwa ngo lokola eloko msusu bien na zana maladi nini na motema toni me ngo na yeba ki deja yango yango na banda ko komwa ko surve yango mo muke ngai moko ba mso uta mtu na lina silika na se resaisir pona silika te sengen na ba mama so yebi ki obanyo yo ka ba chaleur wana na nzoto yeba ki eza debi ya menopause. Surtout, mais il y a 40 ans, si tu as 50 ans, 44 ans, surtout, moko 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 a zwarape ba période wana. Ce qui est ba période wana est komi, il y a beaucoup surveillé, nous autres, on a eu moko pour komi sango maladie.
Matono mi mama Serafina ndengo pesi biso ngonga na kati ya emission na biso munganga na salani. Matono mi mama Serafina.
Epe na pesi yo merci matondo mingi pona yo na maigo tuni biso. Mage to si to bosa na ngome ke to pesi na kanisi ego salisa ba mama.
Merci mingi na Fatuma Kalala Alimasi na masolo kitoko munganga munganga na sala nini lelo ayambaki bongo mama Serafine oyo akaboli makanisi maye na mai matali menopause to suka ya kuzwa zemi epai ya ba mama toko mina suka ya basango oyo toingira kipona bino mokolo mwa lelo tala basango ya minene ya mutu ya auto bombela bino mokolo mwa lelo mibutu 15 na misato miliki uto Joseph Kasavubu mokambi wa yambo wa ekolo Congo démocratique asila kuwa ONG Médecins Sans Frontières résume au kano ya kokanga bikuke na bango mpe misalem ya bango o bamboka nizi mpe bambu na ituka Ituri pona bozangi bokingi. Tukumimaki bino lisusu webi ke lobi ezali match ya barrage ya Mondial Qatar 2022 mokolo moko yambo na bondongo amini ya yambo ya Baléopard ya RDC na ba Lion d'Atlas ya Maroc. Entraîneur ya ekipi ya ekolo Congo Démocratique Hector Cooper ala ki ete Baléopard bakosala manso po ete balonga. Talaba sango oto mela ki bino moko mwale loto tondi bino bo tondi lokola bolanda kibiso. Tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso mususu sanga mokili lelo. Boko kipe ko landa basa on abiso na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya Voalingala. Bobo sa na pete ko like yango. Soki tozalaki epai na bino lelo, ezalaki bongo na Bosungi na Lisungi ya Fatuma Kala la Alimasi na Patrick Dewa onzela Masini na Lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Murunga. Botika la malamu.